глава 7. А кога ѕидот беше изграден и кога ги намести вратните крила, беа поставени чувари при вратите, и пејачи, и левити. Управата на Ерусалим им ја доверив на својот брат Анани и на заповедникот на тврдината Анани, зашто овој беше човек на верност и се боеше од Бога повеќе од другите. Им реков, Ерусалимските врати нека не се отвораат додека не огрее сонцето, а додека е тоа уште високо, нека ги затворат и нека ги префрлат лостовите. Треба да се постават стражи од ерусалимските жители, секого на неговото место, секого спроти неговата куќа. Градот беше широк и голем, но во него имаше малку жители, зашто немаше изградени куќи. А мојот Бог ме вдахна да ги собрав големците, главатарите и народот за да бидат внесени во родовниците. Тогаш го најдов родовникот на оние кои се вратиле порано. Во него најдов запишано. Еве ги луѓето од покраината кои дојдоа од заточение во кој ги беше одвел Навуходоносор, вавилонскиот цар. Се вратија во Ерусалим и во Јудеа, секој во својот град. Дојдоа со Зоровавел, со Исус, со Неемија, со Азари, со Рами, со Намани, со Мардохеј, со Вилсан, со Мисперет, со Вигвај, со Беум и со Ван. Број на луѓето на Израелевиот народ. Фаросови синови 2172. Сефатиови синови 372. Арахови синови 652. Фатмоавови синови, односно Исусови и Јоавови синови 2818. Еламови синови 1254. Затујеви синови 845. Захаеви синови 760. Винуеви синови 648. Вивајеви синови 628. Азгадови синови 2322. Адоникаеви синови 667. Вагуеви синови 2067. Адинови синови 655. Атирови синови, односно од Езекија, 98. Асумови синови, 328. Висаеви синови, 324. Арифови синови, 112. Гаваонови синови, 95. Луѓе од Витлеем и од Нетофат, 188. Луѓе од Анатот, 128. Луѓе од Вет Асмавет, 42. Луѓе од Киријат Јарим, од Хефир и од Вирот, 743. Луѓе од Рама и од Гаваја, 621. Луѓе од Михмас, 122. Луѓе од Ветил и од Гај, 123. Луѓе од Невон, 52. Синови на другиот Невон, 1254. Харимови синови, 320. Луѓе од Ерихон, 345. Луѓе од Лот, од Адид и од Онон, 721. Сенаеви синови, 3930. Свештеници, Једаеви синови, односно од куќата на Исуса, 973. Имровиеви синови, 1052. Пасхорови синови, 1247. Харимови синови, 1017. Левити, Исусови синови, односно Кадмилови и Одавиеви, 74. Пејачи, Асафови синови, 148. Вратари, Салумови синови, Атирови синови, Талмонови синови, Акувови синови, Атитиеви синови, Соваеви синови, 138. Нетинци, Сишиниеви синови, Асуфиниеви синови, Таватови синови, Киросови синови, Сијаеви синови, Фаданови синови, Леванијеви синови, Агавиеви синови, Селмаеви синови, Ананови синови, Гидилови синови, Гарови синови, Реаини синови, Ресинови синови, Некодиневи синови, Газамови синови, Узиеви синови, Фаселови синови, Висаеви синови, Меунимови синови, Нафусесимови синови, Ваквугови синови, Акуфини синови, Арурови синови, Васлитови синови, Меидини синови, Арсини синови, Варкосови синови, Сисарини синови, Таминиеви синови, Несиеви синови, Атифини синови, синови на Соломоновите слуги, Сутаеви синови, Соферетови синови, Феридиини синови, Ялини синови, Дарконови синови, Дадилови синови, Софатиини синови, Атилови синови, Фокерецевайни синови, Амонови синови, вкупно Нетиици и синови на Соломоновите слуги, 392. Следните луѓе, кои дојдаа од Тел Мелех, од Тел Арис, од Херув и од Адон и од Имир, не можеа да докажат дека нивните семејства и нивниот род се од израелско потекло. Делаини синови, Товиини синови, Никодини синови, 642. Од свештениците, Авајни синови, Акосови синови, синовите на Варзелај, оној кој се ожени со една од ќерките на Галадецот Варзелај, па го зеде неговото име. Овие луѓе го бараа својот запис во родовниците, но не можеа да го најдат, беа исклучени од свештенството. И наместникот им забрани да јадат од светините, се додека не се појави свештеник на Урим и Тумим. Вкупно во собирот беа 42.360 личности, не сметајќи ги нивните слуги и слугинки, кои беа 7.337. Беа уште и 245 пејачи и пејачки, 706 кони, 245 мазги, 435 камили и 6720 ослици. Одделни главатари на семејствата дадоа прилози за градбата. Заменикот вложи во ризницата 1000 драхми злато, 50 врчви, 30 свештенички облеки. Некои од главатарите на семејствата дадоа во работната ризница 20.000 драхми злато и 200 мини сребро. А даровите од другиот народ беа до 20.000 драхми злато, 2.000 мини сребро и 67 свештенички облеки. Свештениците, левитите, вратарите, пејачите, нетинците и сиот Израел се населија во својот дом. А кога наближи седмиот месец, Израелевите синови веќе беа во своите градови.